Goeiemôre, hartlik welkom op hierdie dag van die Here. Dit is die dag van die Here. Laat ons daaroor juig en bly wees. En dis dan vir my 'n voorreg om sy woord aan u te bedien. Ek lees vanoggend vir u uit die boek Rigters. Rigters hoofstuk 6. Daar lees ons van vers 1 tot vers 24 en ons teksvers vind ons in vers 12. Ons lees dan Rigter 6 vanaf die eerste vers. Die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, en hy het hulle 7 jaar lank oorgegee in die mag van die Midianiete. Hulle het die Israeliete hard behandel, en daarom het hulle langs die bergstroompies in grotte en in ander ontoeganklike plekke gaan bly. Wanneer die Israeliete iets gesaai het, het die Midianiete teen hulle opgetrek, saam met die Amalekiete en ander mense uit die ooste. Dan slaan die Midianiete kamp op en vernietig die opbrengs van die land, selfs tot by Gaza se wêreld. Hulle het nie 'n dier in Israel lewendig agtergelaat nie, nie 'n skaap of 'n bees of 'n donkie nie. Die Midianiete het met hulle veetroppe gekom en kom tent opslaan. Hulle was so baie so springkane. Hulle het hulle kamele, en hulle kamele kon nie eers getel word nie. Hulle het die land kaal gestroop. Hulle het die Israeliete arm laat word. En toe het die Israeliete tot die Here geroep om hulp. Toe hulle tot die Here roep om hulp teen die Midianiete, het hy 'n man gestuur om onder die Israeliete as profeet op te tree. En hy het vir hulle gesê, so sê die Here, die God van Israel, ek het julle uit Egipte laat wegtrek en ek het julle uit die plek van slawerny bevry. Ek het julle gered uit die mag van Egipte en van almal deur wie julle verdruk is. Ek het hulle laat plek maak vir julle en ek het hulle land vir julle gegee. Ek het vir julle gesê, ek is die Here julle God. Julle mag nie ander gode dien nie, nie die gode van die Amoriete in die land waar julle woon nie, maar julle het nie na my geluister nie. Daarna het 'n engel van die Here gaan sit onder die groot boom in Ofra, wat behoort het aan Joas die Abeseriet. Sy seun Gideon was besig om koring uit te slaan in 'n parskuip waar hy weggekruip het vir die Midianiete. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is by jou, dapper man. Maar Gideon het vir die engel gesê, ekskuus meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy almagtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het, toe hulle gesê het, het die Here ons nie uit Egipte bevry nie? Nou het die Here ons in die steek gelaat. Hy het ons oorgegee in die mag van die Midianiete. Toe het die Here na Gideon toe gedraai en vir hom gesê, gaan met die krag wat jy het en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Toe, ek stuur jou. Maar Gideon sê vir hom, ekskuus meneer, waarmee sal ek die Israeliete gaan red, die familie waaraan ek behoor en die arms is die armste in die hele Manasse en van my pa se kinders is ek die minste in aansien. Die Here het hom geantwoord, ek is by jou en jy sal die Midianiete verslaan asof hulle nie meer as een is nie. Gideon het vir hom gesê, as u so vriendelik wil wees, doen tog vir my 'n wonder dat ek seker kan wees, dit is u Here wat met my praat. Moenie hier vandaan af pad gee nie, dat ek tog net gou 'n offer voor u kan kom neersit. Toe sê die Here, ek sal wag tot jy terug is. Gideon het toe 'n bokkie gaan gaar maak en van 16 kg meel het hy brood sonder stuurdeeg gebak. Hy het die vleis in 'n mandjie gepak en die saus in 'n pan gegooi en vir die engel van die Here gebring onder die groot boom. Toe Gideon dit nader bring, sê die engel van God vir Gideon, vat die vleis en die brood sonder die suurdeeg en sit dit hier op hierdie rots en gooi die saus daaroor. Hy het toe so gemaak. En toe raak die engel van die Here met die punt van die stok in sy hand aan die vleis en die brood. 'N Vuur het uit die rots uit opgegaan en die vleis en die brood verteer. Daarna is hy van Gideon af weg. Gideon het besef dat dit die engel van die Here is en hy het uitgeroep: "Ag Here my God, ek het die engel van die Here van aangesig tot aangesig gesien." Toe sê die Here vir Gideon: "Wees gerus, moenie bang wees nie. Jy sal nie sterf nie." Gideon het net daar 'n altaar vir die Here gebou en dit genoem die Here gee rus. Die altaar staan vandag nog in Ofra van die Abisiriete. Ons lees tot sover. Ek gaan in die prediking van die Here se woord hierdie geleese gedeelte uit Rigters 6 met u behandel vandag en as teksvers lees ek weer vir ons dan vers 12. Vers 12 lei: Die engel van die Here het aan Gideon verskyn en vir hom gesê: "Die Here is by jou, dapper man." Geliefdes in die Here, wanneer dit swaar gaan, wanneer dinge sleg lyk, vind jy dikwels dat mense daarop reageer deur te begin laag lê. Hulle onttrek, hulle kruip weg en elkeen probeer iewers in 'n hoekie maar sy eie ding doen. En dan is dit 'n tydperk waar dit begin gaan oor uithou, oorleef. Dit gaan oor vasbyt. Dit is ook in sulke tye waar mense vra soos: "Hoekom moet ons tog so swaar kry?" Of selfs: "Hoekom laat die Here sulke dinge gebeur?" Nou dit is juis in sulke omstandighede, broeder en suster, dat ons vanoggend in die bladsye van die Bybel vir Gideon ontmoet. Israel beleef in hierdie deel van die geskiedenis een van die swaarste tye in hulle bestaan, nadat hulle die land van Kanaan betrek het. Ag, hoe tragies is dit tog nie? Die Bybelleser wat terugdink aan die glorieryke intog in die beloofde land, alles lyk nou so droewig en so sonder uitsig. Wat het van al daardie wonderlike tye geword? Mense met so 'n trotse, verstommende geskiedenis, hoe kan so iets gebeur? 'N Geskiedenis wat vir ons vertel van geloof en van oorwinning is nou weg. Geen sukses, geen glorie meer nie. Wat het tog van dit alles geword? 'N Trotse volk wat nou 'n wegkruip bestaan van oorlewing lei. Nou uit hierdie toestand, broeder en suster, kan ons sekerlik parallelle trek met die tyd waarin ons leef. Daar's soveel mense wat worstel in 'n dag tot dag bestaan. Daar's nie meer veel te sien van die glorie en die sukses nie. Waarheen gaan dit? En waar en hoe gaan alles eindig? Vra baie mense. Nou, broeder en suster, hierdie vraag, hierdie toestand, het natuurlik ook betekenis vir die kerk van vandag. Daar is ook soveel te sien en te leer vir elke gelowige van vandag, hierdie moeilike toestand. Dit praat immers met ons elkeen oor ons eie lewe, oor ons eie stryd en oor die omstandighede waarin ons moet bestaan en lewe. Ja, selfs die stryd teen die sonde, die verwagting vir 'n beter toekoms. Al hierdie dinge in ons huidige lewe is dinge wat gemeet moet word aan hierdie hoofstuk wat ons vanoggend saam uit Rigters in die Bybel gelees het. Dis waardevolle geskiedenis. En daarom, broeder en suster, is dit vir my wonderlik om vanoggend saam met u hierdie gebeure rondom die roeping van die rigter Gideon te ondersoek en te oordink. Ons vra hoe God se hand in so 'n moeilike tyd raak gesien moet word, en ons vra of God ook in sulke moeilike tye 'n plan het, 'n plan wat ons van ons onsekerheid en van ons druk kan bevry en kan verlos. Sal God dalk verskyn? Sal hy vir ons uitkoms bring? Luisteraar, op 'n verrassende wyse hoor ons dan vanoggend hier hoe dat God wel 'n boodskap van verlossing vir sy kinders in nood en in druk het. Maar daar is selfs nog meer wat ons in hierdie hoofstuk hoor. Ons hoor hier hoe dat God se bevryding van sy kinders ook duidelike opdragte vir hulle inhou. Daarom luister ons vanoggend na drie sake wat na vore kom uit die geskiedenis van die roeping van Gideon. In die eerste plek let ons op die hopelose toestand van God se kinders. In die tweede plek sien ons die wonderbaarlike plan van God vir bevryding. En in die derde en laaste plek sluit ons dan af met die duidelike opdragte wat God in so 'n tyd vir sy kinders gee. Ons begin dan, gemeente, deur te kyk na die hopelose toestand van God se kinders. Nou, wanneer die engel van die Here onder die groot boom in Ofra aan Joas se seun Gideon verskyn, is Gideon op sigself eintlik 'n simbool van die hele volk Israel se hopeloosheid. Sy eie mense dink nie eens veel van hom nie, en die stam waarin hy behoort, Manasse, het self op hom neergesien as die minste van sy eie arm familie. Is Gideon se selfbeeld maar baie laag. Dis by hierdie Gideon wat die engel van die Here verskyn. Wat meer is, die Here ontmoet hom waar hy besig was om koring uit te slaan op 'n parskuip. Nou, dit was op sigself al iets wat vir ons vertel het baie meer as wat dit met die eerste oogopslag mag lyk. Kyk, die parskuip was 'n plek waar daar druiwe uitgetrap is. En dit was ingegrawe onder die grondvlak. Let u op, Gideon dors nie die koring met 'n dorssleë op 'n hoogte waar die wind die kaf kan wegwaai nie. Nee, hy doen dit in 'n parskuip, waar hy die koring met 'n stok probeer uitslaan, en sodat niemand hom daar kan raak sien nie. Hy kruip met ander woorde weg, terwyl hy alles doen en heeltemal alleen sy bes probeer om ietsie te kry om van te oorleef, terwyl hy net nie aandag hoef te trek nie. Dis die karakter wat deur die engel besoek word. Maar dis nog erger. Ja, dis nie al nie. Wanneer Gideon die engel antwoord op sy vraag, dan kom ons agter dat dit eintlik nog baie slegter gaan as wat dit met die eerste oogopslag lyk. Want, broeder en suster, geestelik gaan dit nog meer beroerd. Die Here het hulle verlaat. Die God wat deel was van hulle trotse geskiedenis het hulle verlaat. Gideon onthou nou nog van die dinge wat die ou mense vir hulle vertel het. Maar daardie wonderlike tye is iets van die verlede. Daar is nou geen tekens meer nie. Daar's geen wonders meer nie. Ja, dis vir hom asof die ou mense se verbondsgod hulle nou net so gelos het. Hulle het niks meer oor om op te vertrou nie, en hulle het niks meer om voor te hoop nie. Hoor u dit, broeder en suster? Dis asof dit die Here se fout is dat Israel so swaar kry. Sien u, hier word niks in sy antwoord genoem wat wys dat daar 'n besef is van afgodsdiens en van ongehoorsaamheid nie. Kyk, die mense is al so afgestomp dat hulle glad nie meer die vermoë het om God se hand in hulle eie lewens raak te sien nie. Hulle soek wonderwerke en tekens. Want u sien, dit is presies wat gebeur wanneer die mense die Here nie meer waarlik dien en regtig in hom glo nie. Dan verval hulle in 'n wonderwerkagtige tipe geloof waar spesiale tekens en uitsonderlike gebeure al is wat vir hulle die bestaan van God en sy betrokkenheid kan aantoon. Hier sien ons dus dat dit die mens is wat God verlaat het en in die proses daarmee saam alle insig en besef van waarde verloor het. Soveel so dat God self nou as die afwesige beskuldig word. Daar is ook geen vertroue in God meer oor nie, want daar is geen kennis van God meer oor nie. Dis is maar net 'n paar flikkergedagtes van die voorvaders wat nog soms hinkering na wat verby is hier en daar in die hart wakker maak. Dis die toestand van die Here se kinders, van sy volk, wanneer ons Rigter 6 begin lees. Maar soos ons verder gaan, hoor ons nou in die tweede plek van die wonderlike plan vir bevryding wat God in hierdie toestand het. Hierdie toedrag van sake is echter glad nie God se wil of God se plan vir Israel nie. En daarom leer ons die verbondsgod ken as die een wat uit genade sy kinders kom besoek. En die Here werk ook heeltemal anders as wat mense dink of dikwels verwag. Kyk nou net. Daar gebeur toe nie 'n wonderwerk of enige iets wat soos 'n toorkunsie lyk nie. Nee. God praat met sy kind. Hy stuur sy profeet om so sy wil bekend te maak. Hy stuur ook sy engel om te kom verduidelik hoe sy plan werk. En dan kom die absoluut verrassende. God se bevrydingsplan werk deur mense. Dit werk in God se plan, maar deur mense. God se mense. En daarom begin die engel deur vir Gideon te sê: "Die Here is by jou." Sien u, broeder en suster? Dit is menslik om in jouself te twyfel, maar dit is sonde om in God te twyfel. Daar lê die verskil tussen twyfel en ongeloof. God werk deur gewone mense in hulle eie omstandighede met hulle eie gevoelens. Maar hy beklee so 'n mens met 'n sin vir regverdigheid, met moed en met liefde vir dit wat goed is en dit wat God wil hê. In die groet van die engel let ons ook daarop, hy noem vir Gideon dapper man. Nogal ironies, né? Daardie enetjie wat in die laagte lê, wat wegkruip in die parskuip, vir die engel is hy dapper man. Dis asof hy hom weer doop. Dis duidelik dat God vir Gideon heeltemal anders sien as wat hy homself of sy mense hom beskou. Maar Gideon moet mooi kyk. Hy is toe nie alleen soos wat hy by homself vermoed het nie. Ja, hierdie woorde, hierdie Engelse woorde, laat vir Gideon weer opnuut dink oor dinge. Hy begin twee keer dink. Hierdie verskyning laat stadig aan vir Gideon begin besef, daar is 'n God wat mag het en wat by my is. Stadig aan word daar iets wakker in hierdie seun uit Manasse. God se stem laat hom vra na die diens, na die offer aan God. Dit laat hom ook anders kyk na homself. En wanneer hy sien hoe dat die vuur uit die rots vir hom wys dat God sy offer gunstig aanskou, dan is Gideon op daai oomblik dadelik oorweldig. Daardie besef, God leef, God is regtig, God leef en ek het hom gesien. Ek, die twyfelaar, is deur sy stem bewus gemaak van wie hy is, maar ook van wie ek is. Broeder en suster, daardie oomblik, ek het God gesien. Nou is die groot vraag natuurlik, sal dit die laaste ding wees, wat met my in hierdie lewe gebeur, want onthou, om God te sien, is om daarna te sterwe. Geen sondaar wat God sien mag bly leef nie. Dit het ons al by Moses geleer. Hoor net wat sê die Here vir Gideon. Hy sê nee, jy sal nie sterf nie. Want sien u, broeder en suster, in Rigter 6 leer ons God se wonderlike plan van bevryding. Hou juis nie in dat sy kind moet sterf nie. Dis die genade wat Gideon moet raak sien en wat ons in sy lewe moet leer. Dis 'n groot les. Dis nie wat die Here vir jou wil hê nie. Gideon moet leer om in God se plan te glo. Wanneer hy op God leer vertrou, dan sal sy selfvertroue en die manier hoe hy self na dinge kyk ook heeltemal anders begin lyk. Sonder kennis en vertroue is God se plan vir die mens niks, want die mens het niks in homself om mee te werk of om op te bou nie. Kennis en vertroue in God se plan, dis geloof wat vorentoe gaan. Kyk net, God se plan is nie om die mens te laat sterf nie, of om sy volk of sy kerk te vernietig nie. Nee, hy versterk hulle en hy roep hulle. Daarom kan ons nou in die laaste plek luister na die duidelike opdragte vir God se kind in hierdie pragtige hoofstuk. Broeder en suster, die teëspoed wat Gideon en sy mense beleef het, het natuurlik hulle heeltemal hoop laat verloor. Wanneer die uitsig donker word, dan gaan die vertroue dikwels weg. Maar God is dikwels die naaste wanneer die swaar kry die grootste is. Daarom begin Gideon besef dat hy nie vir wonders of vir sensasie moet wag om rigting te vind nie. God ken sy kind se sterkpunte. By hom tel dit wat mense sê, of dit wat jy besit, of die posisie wat jy beklee, dit tel niks by God nie. Wat God sê, dis wat tel. Sy roeping, sy opdragte, dis dinge wat weeg, wat swaar weeg. Sy diensneg hoef net na sy stem te luister, en dan sal so 'n mens groot dinge doen. Al lyk dit in hierdie wêreld soms asof dinge andersom werk, dis nie hoe dit werk nie. Dit werk soos wat God sê dit werk. Ons leef, broeder en suster, in 'n vreemde tyd. Ons leef in 'n tyd waar daar baie ongelowiges is wat hulle self as klein goetjies sien. Hulle dink hulle kan en hulle mag alles doen. Maar daar is ook baie alledaagse mense wat hulle self aan die ander kant heeltemal en totaal onderskat. En dit maak dat hulle later aan niks meer wil doen nie. Wegkruip, probeer oorleef. Glad nie meer betrokke raak nie, glad nie meer hulle roeping en hulle potensiaal vervul of bereik of selfs net nastreef nie. In Gideon se lewe het die engel se verskyning Gideon se oë geopen. En weet u, u moet vir die oggend mooi besef, daardie engel in Rigter 6 word vir ons in vers 14 as die Here Jesus self geteken. Hy's baie meer as net 'n engel of 'n belangrike boodskapper. Dis reg. Dis Jesus self wat een van sy Ou Testamentiese verskynings hier by Gideon maak om hom te kom roep. Hierdie selfe Jesus sou weer later kom om weer 'n offer te bring wat vir God aanneemlik is. Ja, die groot offer wat vir elke kind van die Here sou wys: jy sal lewe en nie sterwe nie, al het jy verdien om te sterwe. Meer nog, jy sal, omdat jy lewe, in God se diens staan om deel te wees van die uitdra van daardie plan. 'N plan wat vir baie van hulle bevryding sal vertel. Broeder en suster, dink vir oggend nou mooi. Daar waar jy laag lê, in jou eie vrese, daar waar jy besig is om iets hier by mekaar te maak, om liggaam en siel aan mekaar te hou, dit is presies daar waar die Here kom om met jou te praat. Hoor u? Kom, dapper kind, kyk op na die engel. Luister na die plan wat hy vir jou lewe het. Hoor wat hy jou beloof. Hy gee jou krag. En onthou, die vuur van God se toren het reeds die offer wat gebring is aangeneem vir jou. En daarom is die opdrag duidelik: gaan in my krag, want ek stuur jou. Sien u wat het u vanoggend geleer? Jou en jou geloofsgenote se bevryding hou ook duidelike opdragte in vir elke gelowige. Amen. Kom ons buig ons hoofde, dan dank ons hom saam. Here onse God, ons hemelse Vader, u wat in u groot liefde neerbuig, ons aanraak, ons krag gee en ons roep. Ons loof u. Ja, om daaraan te dink dat u mense, ons u kinders wil gebruik om u groot dade te doen, om u groot plan uit te dra, te verduidelik en om dit self aan te toon. Wat 'n voorreg om so as koninkryksburgers in u ryk te kan funksioneer. Ons bid, Here, dat u elke een van u kinders wat deel is van u kerk hier op aarde so sal gebruik met gawes en goddelike krag, met u Heilige Gees in die hart. Dra hulle wat opkyk na u om hulp, ondersteuning en versterking. Wees met hulle wat siek is. Dink aan hulle wat geroep is om die siekes te ondersteun en te dien. Lei ons op hierdie rusdag. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Dit was wonderlik om saam met u die Here se woord te oordink. Ek bid u sy seën toe. Goeiedag.